Takke deg, vår Fader i Kristus Jesus, for den nåde du har møtt oss med før i dag, og holdt din nådige hånd over oss. Nå ber vi deg at du ville samle vårt adspredte sinn og de adspredte tankene, og gi oss den stillhet og ro, at vi også denne stunden kunne se lys i ditt lys, høre din røst og se noe av vår felles frelse også i dag. Du vet om alle de som sitter her, kjenner alles omstendigheter, vet hva de trenger i dag. Du vet hva de fikk i går og hva de trenger igjen i dag, og hele vårt liv som ligger framfor. Og vi skyter oss inn under den nåde du har latt oss kjenne, og ber at du for Jesus skyld tar det av oss i din trofasthet, som du har gjort deg inntil denne dag. Hør oss i Sønnens navn. Amen. Jeg skal lese om igjen det vers vi leste i formiddag, ifra 2. Mosebok 14, og det 13. vers. Da sa Moses til folket: frykt ikke, still dere nå her og se Herrens frelse, som han vil sende dere i dag. For som dere ser Egypten i dag, skal dere aldri i evighet se det mer. Herren skal stri for dere, og dere skal være stille. Jeg begynte med i formiddag å nevne at når det gjelder Herrens frelse, det som kommer inn under den betegnelsen, hører også Guds ledelse, Guds førelse av sine barn i denne verden. Og det jeg forsøkte å legge bredt på var den kjennskjerning at Gud ikke alltid og til enhver tid fører sine barn i lyset og gir oss en solskinnsreise gjennom verden. Han gjør det iblant. Men vi leste flere ord, husker dere, som viste at endog Gud fører oss og leder oss i mørket. Så det er ikke alltid djevelen som er årsak når vi kommer inn i vanskelighet og i mørket. Det kan være Gud som står bak, og det er tilfeller hvor Gud kan ha tillatt djevelen på en eller annen måte å krysse vår vei, røre ved vårt liv, for at han skal oppnå sin hensikt. Det skal jeg ikke komme nærmere inn på nå. Men det jeg betonte til slutt, det vil jeg så gjerne skulle stå fast hos alle dere. Gud har aldri ført noen av sine barn inn i mørket og inn i vanskeligheter for å la dem bli der og la dem omkomme der. Vi leste i 13. kapittel her i 2. Mosebok at da farao lot Israel fare, da hans hånd slapp dem og han ikke kunne bestemme over dem mer, da førte Gud dem. Og han førte dem ikke på den letteste og beneste veien, snarveien over Filisterlandet og inn over grensen, men han førte dem omkring på veien til det røde hav, hvor veien var stengt og hvor egypterherren kom og skulle føre dem tilbake til den gamle trelldom. Og det ble så mørkt og så håpløst at de knurret mot Herren og knurret mot Moses og spurte: Hvorfor har du ført oss ut for å dø her? Var det ikke graven nok i Egypten så vi kunne dø der? Hvorfor skulle vi komme så langt og ikke lengre? For nå var det døden. Men han lot dem ikke bli der. Han sa, still dere nå fram, og så se den frelse som jeg bereder dere i dag. Herrens frelse. Han hadde beredt dem en frelse dagen før, ved påskelammets død og blod. Men nå i den situasjonen, den vanskeligheten som han selv hadde ført dem inn i, den førte han dem selv ut av. Og jeg minte dere om Jesajas 43, særlig vers 2, at når du går igjennom floder, igjennom ild, så er jeg med deg. Han sender aldri en av sine troende inn i en varm ovn, prøvelsens ovn, og aldri inn i dype vannet, for at de skal bli der, omkomme der, men han fører dem igjennom det. Det hører med til Herrens frelse, og frelser oss hver dag, hvert øyeblikk, i enhver omstendighet, så vi kommer vel og uskatt gjennom det hele. Hovedsaken for oss troende venner, det er ikke å bli fritatt for vanskeligheter og prøvelser, men hovedsaken er å komme vel igjennom dem, uskatt igjennom dem, uskatt på vår sjel. Vår tro og tillit til Herren, den er uskatt, og vi holder fast ved bekjennelsen som vi gjorde til å begynne med, og vi kommer uskatt igjennom ved ikke å ha vanæret Herrens navn. Det er hovedsaken. Så kan omstendighetene for øvrig være akkurat slik som Herren bestemmer at de skal være. Han har en hensikt med alt. Jeg vil lese et vers før jeg går videre, som dere nok kjenner, fra 1. Korintiabrevet 1 til 18. vers. For ordet om korset, det er vel en dårskap for dem som går fortapt, men for oss, altså troende, men for oss som blir frelste, er det en Guds kraft. Det står ikke slik, men for oss som er frelst, er det en Guds kraft. Men vi som tror på ham, som blir frelst, er det en Guds kraft. Troende mennesker altså, de blir frelste. Ikke frelste i betydningen av å bli gjenfødt og få sine synder forlagt første gangen. Det er det i orden. Men vi trenger en uavlatelig utfrielse og befrielse og seier fra alle våre, med et gammelt uttrykk, våre salighetsfiender, Satan, kjøtet og verden og alle de ting som er i verden, som er en eneste fare for enhver kristen. Og så må vi frelses uavlatelig, og vi må ha en Gud som ikke bare frelser oss første gangen, men som vedblir å utfri og forløse og frelse oss hver eneste øyeblikk. Dere trenger å frelses mens dere sitter her og hører, og jeg trenger å frelses mens jeg står her og preker. Det er ikke alltid vi tenker på det, men det er tilfellet. Og så synes jeg om det uttrykk, at ordet om korset, som en dårskap for de som går fortapt, det er en Guds kraft til frelse for oss som blir frelst. Det samme kors, mine venner, som frelste oss første gangen. Og det vi talte om i første timen, når vi talte om Guds frelse, sannheten om det samme kors, den samme frelse, frelser oss ustanselig. Det har kraft i seg til det. Når jeg har lest og leser det ord i Korinthiabrevet, så kommer jeg alltid i tanke om noe jeg opplevde som smågutt nede i Ekersund. Hver høst så hadde de et marked i byen, og så skulle jeg få lov å være med på markedet, for å være med til byen og få se et marked. Så hadde de på et lite torv en liten fornøyelsesavdeling. Den var ikke stor, men de hadde et eller annet som de måtte seg med. Så skulle vi hen og se på de greiene der. Og der så jeg noe som jeg aldri kommer til å glemme. Det illustrerer i alle fall noe av det jeg nå vil ha sagt, og det jeg her har lest. At ordet om korset, det er en Guds kraft til frelse for oss som blir frelst. Der sto en mann med et bord og hadde et lite apparat stående på bordet. Det var en elektrifisermaskin med en glassplate og en sveiv på, så han kunne sveive den der. Og så kom der elektrisk kraft ut fra sliven. Og så var det festet til to messinglodder, tror jeg det var, blanke lodder. Og så skulle de som hadde interesse ta de to loddene, ett i hver hånd, og de som kunne klare å kaste de loddene og befri seg fra dem, de fikk en premie, 50 øre. De måtte betale 50 øre for å få hold i dem. Men hvis de kunne klare å løse seg fra dem og kaste dem, så fikk de 50-øringen igjen, hvis det ikke var en krone. Og jeg så på mange som forsøkte, og jeg lå, så jeg var nesten syk. Det skulle være en lett sak. Så grep de loddene, det måtte de. Og med en gang de hadde fått tak om loddene, så begynte han å sveive og satte på strøm. Du skulle sett et syn, for det gikk der strøm, og de fikk støt i armene. Og så begynte de å riste og sparke og hoppe og hive og slenge alle veier. Det var ikke tale om. Jeg så ikke en som var mann for å kvitte seg med de loddene. Til å begynne med, så var det de som grep loddene og holdt dem. Men nå, når han hadde satt strømmen på, så var det loddene som holdt mannen. Så han kunne ikke bli kvitt dem. Det var samme hva han gjorde. Jeg tror du kan overføre det selv. Ordet om korset, det er en Guds kraft til frelse for oss som blir frelst. Det var en dag i mitt liv da jeg grep om det loddet, og Gud sluttet strømmen. Det ble liv, og jeg erfarte og kjente Guds kraft. For mer enn en gang, min venn, har jeg vært troløs, forsøkt å slippe taket. Jeg har ikke hatt bedre ved. Men de loddene, sannheten om Kristus Jesus og hans kors, de har hatt kraft til å holde meg fast. Så jeg er blitt frelst ustanselig i cirka 60 år. Det er jeg som har frelst ham. Det er jeg som har holdt fast ved ham. Men det er ham som har holdt fast ved meg. Hver dag, i enhver omstendighet, i lys som i mørke, og i mørke som i lys. Og jeg regner med å bli frelst den stunden jeg må ha igjen i verden. I første øyeblikk, når Gud slo strømmen av, hvilken han hverken vil eller kan, men om det kunne tenkes mulig at Gud slo av strømmen, trakk seg med sin kraft tilbake, så var jeg fortapt. Så var all min kristendom spilt og ingenting verdt. Men ved blir han å holde fast ved meg, så blir jeg frelst. Og da Paulus stod ved enden av sitt liv og skrev sitt siste brev som han skrev i denne verden, så sa han til Timoteus, ved mitt første forhør så var det ingen hos meg. De forlot meg alle. De forlot meg alle. Gi at det ikke må bli dem tilregnet. Men, der kom et men Herren stod hos meg. Alle de andre gikk og forlot ham, men Herren ble stående. Han ble hos ham. Det slo meg så levende en gang. Jeg satt på et møte. Han sa ikke, men Timoteus, alle forlot meg, men Herren kom til meg. Og han trøstet meg, og han hjalp meg, og han skal fri meg. Nei, men vel, han slapp å komme. Herren slapp å komme til ham. Han var kommet, og hadde nå fulgt ham hver eneste dag, hver eneste sekund, i et langt liv. Og når alle andre gikk, så stod han igjen med ham. Han slapp ham aldri. Det var en gang som spurte, eller de noen elever som fikk som oppgave på høyskolen å skrive en stil om hva er en venn. Og noen de skrev stolpe opp og stolpe ned og kladdet og skrev om igjen og skulle definere hva en venn er. Og tiden holdt på å gå ifra dem. Men så var det en som gjorde av igjen feil og la skrive sakene fra seg og ba læreren om å få gå. Så kom han hen og så på hva han hadde skrevet, klappet han på hodet og sa, vær så god, kan bare gå. Og han skrev, hva er en venn? Det var overskriften. En venn, det er den som blir igjen når alle andre går. Punktum. En venn, det er den som blir igjen når alle andre går. Og så følger Paulus til, og han, Herren, skal fri meg fra all ondgjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Og så satt han et lite ord til. Amen. Tør du det? Tør du skrive amen bak i ordet? Du vet det betyr, det skal antakelig, forhåpentlig komme til å skje. Nei, men det skal visselig skje. Timoteus, alle forlot meg, men Herren han stod hos meg. Han kom ikke, men han stod. Og han skal fri meg fra all ondgjerning og frelse meg inn i sitt himmelske rike. Ham være æren i all evighet. Amen. Det skal visselig skje. Men jeg har ikke bedre vett. Og jeg ønsker ikke å få bedre vett når det gjelder den slags. Enn jeg tror det er. Jeg vet at han har frelst meg. Og jeg vet hva det opplever frelse. Og jeg vet at han nå har frelst meg hver en eneste dag i mitt lange liv. Men jeg regner også med fullt og fast. Han skal frelse meg. For frelse meg inn i sitt himmelske rike. Det er ikke min sak. Det er hans. Det er sådan frelse Gud sender oss hver eneste dag i vårt liv. Så sa jeg i formiddag, husker dere, der står her, stil dere nå fram og se Herrens frelse som han sender dere i dag. Men hvorledes så de den? På hvilken måte sendte han den frelsen som han kaller Herrens frelse? Hva var det de fikk se og oppleve der ved Røde Havet? Det vil jeg nå prøve å vise dere. Der sto i neste vers som jeg leser nå: Herren skal stri for dere, og dere skal være stille. Det står her. Jeg ser det for meg, men jeg kan ikke riktig finne ord for det. Tenke seg til å være i den fortvilede situasjonen som de var da. Og så kom den mannen og så sier han: nå skal dere være stille. Nå skal de ingenting gjøre. De ser døden foran dere i øynene på alle sider. Men ikke foreta dere noen verdens ting. Vær nå dere stille. Og snakk ikke om hva du skal og hva du ikke skal, og at det kommer an på deg. Skal de være stille, uvirksom, og så se Herren stri for deg. Jeg undrer meg på, min venn, hva folk er syntes. De kunne nesten trodde at Moses var blitt skrullet og be folk å være stille i en slik situasjon. Var ikke det ansvarsløst? Det står i kapittel 13. Vi leser det 17. vers i formiddag. Da nå farao lot folket fare, da førte Gud dem ikke på veien til filisternes land, skjønt den var den nærmeste. For Gud sa, folket kunne angre det når de ser krig for seg, og så vende tilbake til Egypten. Men Gud lot folket ta omveien gjennom ørkenen mot det røde hav. Og så føyste til: og Israels barn drog fullt rustet ut av Egyptens land. På nynorsk er det brukt et annet uttrykk. Der står: og Israel, de dro ut av Egyptens land med verja i handen sin. Nå verjer seg med et sverd, en stokk, nå å slå med. Og de tenkte seg, i en annen oppsettelse står det, de gikk ut med oppløftet hånd, seiersikre. Og tenkte, vel, nå kan de gamle folkene komme, så skal vi bite an med dem. Vi har verja, og den verja har vi handa vår, og så skal vi slå og forsvare oss. De kan bare komme. Nå vel, min venn, de kom. De kom bak dem og nådde dem igjen nede ved havet. Brukte de verja si? Brukte de armen sin? Det var tusener, venner, av kraftige menn, soldater. Men det var ikke en som prøvde å slåss. De kastet berga. De kastet våpnene sine. Situasjonen var så håpløs og så fortvilt. Det kunne ikke nytte å slåss. Fienden var for overmektig. Og så kastet de hele stasen. Og Moses sa, da skal det være stille. Ikke bruk den berga. Det kommer ikke an på deres arm om dere kan slåss og vinne over dem. Skal det bare være stille? Stå still. Still dere frem. Og så se Herrens frelse som han sender dere i dag. Og hva fikk de se? Vi skal lese versene. Neste å være frelst i en annen person, i Kristus Jesus, er dette noe av det største og beste jeg har sett i mitt liv som kristen. Der står videre. Ja, vi kan godt lese samtlige vers. Og Herren sa til folket, hvorfor roper du til Moses? Hvorfor roper du til meg? Si til Israels barn at de skal bryte opp. Løft nu du opp din stav og rekk ut din hånd over havet og skil det av, og Israels barn skal gå midt igjennom havet på det tørre. Men jeg vil forherde Egyptenes hjerte, så de setter etter eder, og jeg vil åpenbare min herlighet på farao og hele hans hær, på hans vogner og hestfolk. Og egypterne skal kjenne at jeg er Herren, når jeg åpenbarer min herlighet på farao, på hans vogner og hestfolk. Og nå kommer det. Har du Bibel, så burde du slå det opp og se. Og Guds engel, som gikk foran Israels leie, flyttet seg og gikk bak etter dem. Skystøtten som var foran dem flyttet seg og stilte seg bak dem, og den kom imellom Egypternes leir og Israels leir. På den ene side var den sky og mørke, og på den andre side lyste den opp om natten. Og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natten. Ja, det er kapittel 14 og fra vers 13. Kapittel 14 og vers 13. Og det var 19. og 20. vers jeg leser nå. Skal jeg gjenta det? Og Guds engel som gikk foran Israels leir flyttet seg og gikk bak etter dem, og skystøtten som var foran dem flyttet seg og stilte seg bak dem, så den slik at den kom imellom Egyptenes leir og Israels leir. På den ene side var den sky og mørke, og på en annen side lyste den opp om natten, og den ene leir kom ikke inn på den andre hele natten. Resten kjenner det til, at når faraoen med sin hær satte etter dem gjennom havet, så lot Gud vannstrømmen falle tilbake, og egypterne de ble begravd med hele sin hær. Og Gud hadde sagt, som jeg leste i sted, at slik som dere ser egypterne i dag, skal dere aldri se dem mer i evighet. Hva var det de fikk se? Jo, men de fikk se det mirakel at Herrens engel, som hadde gått foran dem fra de gikk ut fra Sukkot og på vei mot havet, og skystøtten som hadde ledet dem, vist veien. De flyttet seg. Jeg stod om sitt dem for meg, når de stod der. Og plutselig ser de at Herrens engel hever seg opp. Og skystøtten som hadde ledet dem, som jeg sett komme ned fra himmelen, den hever seg opp. Og den første tanke har uten tvil vært den: vel, nå har vi gjort det godt. Nå forlater Gud oss. Vi har knurret og syndet og har fortjent at han forlater oss her. Så nå er det slutt. Men han får seg til himmels. Men han bare flyttet på seg. Engelen og skystøtten flyttet seg slik at de kom imellom Israels leir og faraos hær. Og det betød at ingen av dem kom i kontakt med hverandre og nærmet seg hverandre hele natten. Og de så dem aldri mer i evighet. De var frelst for godt. Min venn, har du sett Herrens frelse? At Gud har stilt seg imellom deg og dine fiender. Spørsmålet om Israels videre fremmars, om de skulle komme inn i landet eller ei, det var ikke noe lenger avhengig av dem. Men nå var det gjort et spørsmål mellom Gud og farao. Skulle farao nå dem nå, fogdene nå dem, så måtte de slå ned den engelen. Og det var ikke greit. Du husker en gang på Sankrepsi, så slo en engel ihjel 186,000 mennesker på en natt. Den engelen måtte de slått ihjel. Og så måtte de trengt igjennom skystøtten, den som for dem var bellmørken. Det venner Gud, saken er altså at Gud gjorde deres sak om til sin sak. Så nå var det ikke et spørsmål mer mellom Israel og farao, men nå var det spørsmål mellom Gud og farao. Vil Gud greie det å holde den fiende herren unna, eller vil han ikke greie det? Skal Egypten og fogdene kunne slå Gud ned? Nei, min venn. Og så mørkt og håpløst det så ut å begynne med, når den engelen hevet seg opp og skystøtten hevet seg opp, så fylt av angst og redsel de da måtte bli, så trygge, så lykkelige, så glade ble de da de så: å Guds lov og takk. Tenk, jeg kom de mellom. Nå er vi omgitt av Herren selv, så nå strir han for oss. Nå er det ikke vi som skal stri, men det er han. Det er ikke oss det kommer an på om vi kan bruke verja og forsvare oss og slå dem ned, men det er det spørsmålet han klarer. Vi kan bare stille oss frem og se Herrens frelse og Herrens vei som han åpner gjennom havet. Mine tilhørere, jeg er ikke bare bange for det, men jeg vet det, for jeg har hatt anledning å snakke med tusener av troende mennesker på tomannshånd, og jeg har korrespondert med tusener i landet, mennesker i alle slags omstendigheter i sitt liv. Forholdet er ganske enkelt at det er et fåtall av troende mennesker som har sett det i Nytestamentet lys, at Gud har gjort deres frelsesak om til sin sak. Det er bare et fortall. Så du kan høre det i sanger, og du kan høre det i vitnemøter, og du kan høre det på bønnemøter. Når de snakker om himmelen og det å nå fram til det Gud har lov. Ja, med mange gode løfter. Gud har sagt det og det. Men det kommer an på oss. Det kommer an på meg det. Det kommer an på om jeg kan bruke velja. Og min arm alltid er på plass og kan møte fienden. Hvis ikke, så blir jeg slått ned. Og så er jeg ført tilbake til guttene igjen. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si. Men hadde lagt merke til det, venner, at de aller fleste av sangene og salmene våre, de begynner med jeg. Det begynner med oss. Jeg skal, jeg må ikke, og så videre. Men hva han skal, og hva han vil, og hva han gjør, den frelse han sender i dag, den er nesten ikke nevnt. Den kommer sånn, som et app på sleng. Jeg vet ikke om, ja, noen av dere har sett disse her gamle syklene. Det var to hjul på de også, men det var et veldig svært. Filosofet kalte de. Det var et veldig svært hjul, og på det svære hjulet, det var trøene, bedalene. Og over det hjulet, det var setet. Så var det prikkende lite, bitte hjul bak, som skulle være med å styre. Og så satt de på det store hjulet, og så trødde for bare livet. Og så lenge de kunne trø fort nok, og ikke bli trett, så gikk det. Men hvis ikke deres muskler klarte det, så ramlet de. Venner, sånn er manges kristendom. Jesus får lov å være med. Men det er sånn bitte liten Jesus i lommeformat. Så det er ikke rart, Selma. Han er med som et bitte lite hjul bakom. Vi kan ikke klare oss alene. Men med ham, i hans kraft, så skal vi greie det. Ja, de må være med selv. De må få sitte på storhjulet og så trampe selv. Så kom det an på dem. Men venner, det er ikke kristendom. Det er en blanding av judaisme og kristendom. Og det er ingen hvile og ingen virkelig glede for et Guds barn så lenge man ser det slik. Det heter i skriften at vi blir frelst ved tro, og vi blir holdt oppe ved Guds kraft ved tro. Men du må alltid, min venn, merke deg hva det du tror på. Det er ikke det at du tror som holder deg oppe og frelser deg, men det er det du tror på. Det mangler ikke på at Peter og disiplene ikke hadde tro. De diskuterte med Herren i Getsemane og sa, om så alle fornekter deg, så skal ikke vi gjøre det. Og ingen forsikrer ham så sterkt om det som Peter gjorde. Jeg skal ikke. Jeg er villig til en du går dø med deg, så det er ikke noe snakk om det her, at de skal fornekte deg. Og til slutt så svarte ikke Jesus mer på det der. Han bare sa, vel Peter, før hanen galer i morgen, så skal du ha fornektet meg tre ganger. Aldri ikke. Det skulle han aldri få se. Dere husker hvor det gikk. Så gikk han hen og ba og kom igjen og fant dem sovende. Og så gikk han hen til Peter og så sa han, Simon, sover du? Jeg ba deg om å så våke en time med meg. Ikke en måned, ikke et langt liv, men jeg ba deg om å våke en time med meg. Ikke for meg, men med meg. Jeg er her, og jeg våker, og du ser meg, og jeg ber, og du hører jeg ber. Jeg ba deg om å våke en time med meg i natt. Du kunne altså ikke greie det, stakkars mann. Mine venner, hvis hadde kommet an på Peter, så han sove enda. Så han aldri vognet. Men Herren kom og vekte ham. Og Herren bar for ham og reddet ham. Ellers hadde han vært ferdig. Der står det i evangeliet at djevelen begjærte og forsikte dere som vet det. Men jeg ba for deg at din tro ikke måtte avlate. Hvis du ville undersøke det hos en lærd mann som leser grunnteksten, så skal han kunne fortelle deg at det står ikke akkurat slik. Det står noe som ikke godt kan skrives i vårt språk, for det blir ytterst dårlig språkbruk, og vi ville nærmest spekulere på hva det kunne bety. Det er så rett og slett slik, hvis du tar det bokstavelig: Peter, jeg ba omkring deg for at din tro ikke skal avlate. Jeg ba omkring deg. Jeg slo en ring, en mur omkring deg. Satan, den brølende løve, var etter deg og søkte hvem han kan oppsluke. Men jeg ba omkring deg. Han så bytte innenfor, men han fikk ikke fatt i det, for jeg ba omkring deg. Herren er en ildmur trint omkring sitt folk. Og Herren leirer seg, Herrens engel leirer seg trint omkring, rundt omkring sitt folk. Det står der i skriften. Og Peter, han skriver det, merk nok det, han som skriver det i sitt brev til de troende. Djevelen går omkring. Ja, hørte du det? Djevelen går omkring. Det må altså være noe som man går rundt om. Han går omkring. Han går rundt omkring. Han værer bytte innenfor. Om jeg kunne få grabbe dem. Men det er noe i veien. Det er en mur imellom. Herren har slått leir omkring de der som Satan er etter. Og så kommer han ingen vei. Og da er det står. Og jeg synes, jeg nevner igjen, jeg synes om at det er Peter som skriver det der. Som hadde den opplevelsen i Getsemane. All nådens Gud som kalte dere, han skal stadfeste og styrke og rotfeste og grunnfeste dere. For ham tilhører makten i all evighet. Det er sant at djevelen går omkring som en brølende løve og søker hvem han kan oppsuge. Det er sant. Men Peter lager de troende sitt igjen med det bildet i sin sjel, bildet av djevelen. Men han sier, men det er sant det der, men det er et men, en motsetning. All nådens Gud, som kalte dere til en evig herlighet etter en kort tidslidelse, han skal styrke, han skal stadfeste, han skal rofeste, og han skal grunnfeste dere. For makten, ikke makt, for det har djevelen også. Alle våre fiender har makt, men ingen av dem sitter inne med makten. Men makten tilhører ham i all evighet. Han som går omkring, som ber omkring oss, som verner oss imot alle djevelens anslag. Det var ikke det som mange disiplene at de ikke trodde, men de trodde på seg selv. Jeg skal ikke fornekte det. Jeg skal ikke sovne. Jeg skal holde meg våken. De trodde på seg selv. Men det er en ganske annen sak å så hvile, fordi jeg bevar ham, Herrens frelse, og så tror jeg på ham. Du kan ikke få en tomme sekk til å stå. Ja, ja, hvis det er frost, og så døper han i vann, så kan du greie det. Men straks det kommer sol og varme i luften, så siger den ihop. Du må fylle den sekken med noen ting, hvis den skal stå. Og hvis ikke det med den, så må du ha to sterke armer som griper tak i den og holder den oppe. For den kan ikke stå med seg selv. Og vi holdes oppe ved Guds kraft, ved troen, til den frelse som er ferdig å bli åpenbart i den siste tid. Men tenk over det når du bekjenner din tro, og snakk om at du tror. Overvei om du tror på deg selv, eller det er han du tror på. Ja, ja. Det er så mange troende jeg har møtt, og jeg har selv vært en av dem, som er så livende redd for å slippe seg på slike sannheter og regne med det i sitt praktiske liv. Virkelig regne med det. Betrakte det så, gå ut ifra at det er så, og forlate seg på det, at Herren har gjort min sak om til sin sak, og at han leirer seg trint omkring meg. Jeg skal være stille, og han skal stri for meg. De er så livredd for at hvis de gjør det, så blir de ansvarsløse. Og det skulle ikke undre meg, venner, om noen av dere som har satt her og sitter her nå, etter mine timer, og disse her, det som jeg nå sier, vil gå bak ryggen min, og så beskylde meg for det, at jeg gjør Guds folk ansvarsløse. Skal vi tro noe slikt, så kan vi jo leve som vi vil. Kjære folk, hva skal vi da bry oss? Det blir jo frelse likevel. Han ber omkring meg. Han har gjort min sak om til sin sak, og så strir han for meg. Hva i verden skal jeg så bry meg? Så kan jeg leve som jeg vil da. Jeg møtte en mann et sted her i landet, det samme hvor. Jeg har nevnt offentlig flere steder. Jeg kom til å spørre han, hvordan har du det hjemme hos dere nå? Ja, sa han, det er omtrent som er det vanlige. Har du hatt noen virksomhet det siste? Ja, sa han, vi hadde besøk av en mann som var i 8 dager. Så sa han navnet på ham. Og jeg kjente vedkommende, en meget god mann. Og så sa jeg, ja, da hadde jeg hatt det godt. Da skulle jeg likt å ha vært med og satt ned og hørt. Ja, sa han. Ja, jo. Jo, det var sikkert en god mann. Men hva men? Han var noe ensidig. Og jeg så. På hvilken måte? Jo, sa han. Han gjorde Guds folk ansvarsløs. På hvilken måte sa han det, at de ikke hadde noe ansvar? Og ingen forpliktelse? Og nei, langt ifra. Nei, det nevnte han ikke. Men du kan skjønne at den måten som han fremstilte frelsen på, den måtte gjøre folk ansvarsløse. For hvis frelsen er slik som han forkynte, så kan du skjønne det, sant? Så kan vi jo leve som vi vil. Jeg har møtt den slags folk før, og det er vanskelig å finne svar i farten. Men den gangen hjalp Gud meg. Så jeg på ham og sa, vent litt, broder. Er du sikker på at det er det du sier nå, ikke en gammel klisjé som du har lånt av andre? Det er noe du er tillært å si. Det er ikke noe du har funnet ut av erfaring og ut fra skriften. Men du har hørt noen snakke sånn, at man blir ansvarsløs hvis man regner med nåden og frelsen og Herren alene. Ikke det noe du har lært, så snakker du etter som en apekatt. En papegøye. Si meg en ting. Vil du svare meg på en ting, sa jeg. Sett nå at en engel fra himmelen hadde kommet ned i bygda deres, og så overbevist deg og de andre om at frelsen er slik som han forkynte. Ville du så begynt å leve annerledes? Ville du da begynne å synde? Så forglemte han seg. Han så ikke den fella som var satt opp for ham. Så sa han, nei, er du galen, sa han. Er du galen at jeg skulle ta på å synde om jeg fikk vite det? Nei, der ser du. Men hvorfor tror du andre blir ansvarsløs og vil synde og slippe seg løs og synde hvis de fikk vite at det er så? Svar meg, ærlig broder. Vil du i virkeligheten leve annerledes enn du nå gjør? Er det bare bevisstheten om at det er et helvete å havne i, og en himmel å miste? Er det bare den som holder deg vaken og dikterer deg og lever slik som du nå lever som en kristen? Har du ingen annen bevegelse, noe annet motiv for ditt liv? Og jo, gudskjelov, sånn jeg har det. Jeg lever som jeg lever for Jesus skyld. Ja, se, det blir en annen sak. Og så ser du enda de troende blir ansvarsløs. Og så kan du leve som du vil. Du vil altså leve annerledes, men du tør ikke. Du må slutte med det der snakket, for det hører ikke hjemme noen plass. Det er ikke Guds nådes egenskap ved folk å gjøre oss likegyldig for synd. Nei, nei, min venn. Guds nåde, den tok der oss opp til å fornekte ugudelighet og verslige lyster, og til å leve tuktig og rettferdig og gudelig i den nåværende verden. Lær å kjenne ham og lev i samfunnet med ham, og ansvaret ligger over deg. Du vil leve for ham. Og om du kommer til kort og ikke klarer det som du vil, så gir du ikke opp, for du har lært å se din frelse i en annen person, og så har du det godt allikevel. Nei, venner, det snakket, det må du slutte med. Er frelsen slik som den er fremstilt i Guds ord, så har vi lov å tro det. Og så har vi lov å forlate oss på den, og så regne med det. Så regner jeg med det, han har gjort min sak om til sin sak. Og så beror det på hans verja, og hans hånd, og hans strid. Og om alle forlater meg, så står han igjen. En venn er den som blir igjen når alle andre går. Og så skal han også frelse meg inn i sitt himmelske rike. Og der tør jeg sette ammen. Om jeg preker om dette her, så tåles det stort sett iblant folk. Ja da. Men hvis jeg sier ammen etterpå, at det skal visselig skje, han er blitt for trygge. Han er blitt for trygge. Jeg skulle være måte på. Det grenser til hovmod. Men slike folk, de røber bare at de kjenner ikke Guds nåde. Hvordan Guds nåde er og hvordan den virker. Der stod en predikant hjemme i Åkland for ikke lenge siden og prekte. Og han så å si tok de troende og la de på gulvet, og så mørbanket de. For slik var de, men slik skulle de være. Det var skrekkelig å høre på. Og så kom han inn på de troendes visshet og trygghet. Vissheten om at de var frelst. Og noens visshet om at de skulle frelses og frelses inn. Og så kunne han få seg til å stå på prekestolen og si: og så denne forbannede vissheten som noen av de troende har. Gud er tålmodig. Det må han være, ellers har han slått en slik mann ned. Hele Bibelen, min venn, ånder av at vi skal vite og være viss på at det Gud har sagt, det holder slik. Vi tror, derfor taler vi. Og nå kom det siste sitat. Paulus skrev til Timotheus og sa: Timotheus, jeg vet på hvem jeg tror. Han sa ikke jeg vet at jeg tror. Det vet du også, ikke sant? Det er en ganske annen ting å vite på hvem jeg tror. Det er det som jeg hviler. Har jeg fortalt noen av dere som sitter her om mannen som skulle gå over et stort vann? Han skulle over heia et par tre mil til nabosong, og så kunne han spare inn av sin tid ved å gå over isen. Men han var den type som var redd å gå på is, blank stålis. Så lenge han kunne se bunnen, så gikk det. Men ved det dypt vann, så han så tvers igjennom og ikke kunne se bunnen, så begynte det å krible i magen. Og så skjalv han og ble redd. Så han kom ned til vannet, så var det ikke sne, det var blanke blå stålisen. Og han visste ikke hvordan isen var så langt fra hjemme. Så tok han opp noen sten og kastet foran seg og skulle se om det holdt. Jo, det holdt. Begynte å stige ut på, så trampet han alt han orket. Jo da, det holdt. Og så skal han forsøke å komme seg over. Og til slutt, der så han til bunnen. Det var som han gikk på løse vannet. Og så gikk det nesten rundt. Han ble så levende redd, så han: jeg tørde ikke flytte foten. Jeg stod bom stilt. Ikke tørde jeg gå frem, og ikke tørde jeg gå tilbake. Jeg er bange for at jeg gikk igjennom. Men så tenkte jeg, det er det galneste jeg kan gjøre hvis ikke isen er sterk. Og nå hviler hele tyngden på et ganske lite punkt. Og det er det fare for det brister. Men nå skal jeg fordele legemstyngden på en større flate. Og så la han seg flat på isen og krøp, omtrent som en mark. Og så tenkte han: du store verden, jeg kommer nok over på denne måten, men jeg kommer ikke til å spare tid, for det gikk sent. Og som han krøp, akkurat som han krøp på vannet, så hørte han et forferdelig brak. Så tenkte han, Gud hjelpe meg der. Der går det. Nå er det isen som brister. Jeg lukte øynene, sa han, og så sa jeg, i Jesu navn. Og så ventet jeg at nå fosser det over meg. Nei, det kom ikke noe mann. Men det brakte enda mer enn før. Han kunne ikke fatte det. Så vågte han seg til å løfte hodet og så se omkring. Jeg skal hilse og si, du, han kom opp. Der kom bak ham en mann kjørende med to hester og et svært lass med tømmer i full sprang, og hadde rett i just på ham. Så tenkte han, for skam skyld, jeg må komme meg vekk så han ikke ser meg, for det kan være kjensfolk. Og så tok han av, og så gikk han. Og hans følelser skiftet med en gang. Til å begynne med, venner, så trodde han på isen. Han trodde på isen. Og han hadde utlevert seg på isen. Vågde livet på den. Han hadde dårlige følelser. Mon dette går? Mon det holder? Mon jeg komme over? Men han hadde sett de to hestene og det tømmerlasset som kom i full sprang, fikk han andre følelser. For nå fikk han ikke vite bare at han trodde på isen, men nå var han klar over hva han trodde på. Nå kjente han tykkelsen av isen og visste at det bærer. Men det er en ting å tro på Jesus, men å kjenne ham og så kunne si, jeg vet på hvem jeg tror, det er noe ganske annet. Og det er det å kjenne ham selv som jeg forlater meg på, som gir gode og trygge følelser. Det er synet det beror på, er erkjennelsen av ham. Gud signe dere, venner, til å se det, at det er noe som heter Herrens frelse, den som han bereder hver eneste dag i det han strir for deg. Og så skal du være stille. Gud har lagt i Sion en prøvet sten, en fast grunnet hjørnesten, og den som forlater seg på ham, han haster ikke, står det i vår bibel. Men det er en meget dårlig oversettelse. Vet du hvordan jeg satte på kinesisk? Det har en misjonær fortalt meg. Der står, og den som tror på ham, han er ikke nervøs. En annen fortalte meg nå nylig, det er en annen oversettelse som gjelder det. Og den som tror på ham, han tar det med ro. Han har ingenting å frykte for han kjenner den stenen som er lagt. Den er prøvd og den er grunnfestet. Den kan ikke rokkes. Så stoler man på den, og så hviler man seg der. Gud signer dere, venner, til å se og kjenne ham. Ingen av oss kjenner ham som vi skulle kjenne ham. Og der blir vi aldri fullvoksne så lenge vi er her. Vi kan vokse ut. For han kjenner den stenen som er lagt. Den er prøvd og den er grunnfestet. Den kan ikke rokkes. Så stoler man på den, og så hviler man seg der. Gud signer dere, venner, til å se og kjenne ham. Ingen av oss kjenner ham som vi skulle kjenne ham. Og der blir vi aldri fullvoksne så lenge vi er her. Vi kan vokse ustanselig, hvor gamle kristne vi blir, i nåde og kjennskap til Kristus Jesus. Og det er kjennskapet til ham vi får hvile og ro i vårt liv. Og det er derved vi kan vinne seier i vårt daglige liv. Vi skal leve et hellig liv. Vi vil det, men skal vi kunne det, så må vi ha kraft Og kraften kommer ikke ved at vi spytter i hendene og tar oss sammen. Nå skal det bli annerledes. Nå skal jeg klare det. Nei, nei, min venn. Det skjer ved et blikk. Det skjer ved et blikk. Ved å se ham, så holder seg oppe. Så lenge Peter så Jesus på vannet, så gikk han. Så bar vannet ham. Men på øyeblikk han vendte blikket fra den Herre Jesus og på omstendighetene og så det håret der og regnte med naturloven, det går an å søke her, så begynte han å synke. Da bar det ikke lenger. Det har vært like stygt ved hele tiden, men han har ikke sett det. Til å begynne med han sett det. Han har vært med å skreke i båten, han akkurat som de andre. Men plutselig så han en skikkelse borte på vannet. I verden er det det. Et spøkelse. Men det kom nærmere og nærmere. Så drog han kjenten. Og så ropte han: Herre, er det deg? Synes du kjenner igjen, er det deg? Så begynner å komme til deg på vannet. Kom. Og så kravlet han over reisingen. Og rett på løse vattnet. Og det bar. Hvorfor? Men da så han ikke det håret være lenger. Han så bare den ene personen. Kristus Jesus fylte hele hans synshorisont. Han regnte ikke med noe annet. Og så lenge gikk han. Men da han flyttet synet fra ham og til omstendighetene og farene, så begynte han å synke. Fordi da begynte han å tvile. Det er akkurat det samme forhold for oss. Fyll Guds barns sinn med omstendighetene og farene og fiendene, og før du er gått ned av prekestolen, så har de begynt å tvile, og så har de begynt å synke. Få vekk, min venn, alt det der, og før Kristus inn, da de blir opptatt med ham og se ham og regne med ham, så bærer det. Vår tro, merkverdig nok, det er den seier som har overvunnet verden. Men du kan ikke tro i luften. Du må nå tro på. Og det finner du i den boken der. Amen. Fader i himmelen, vi takker deg for de sannheter vi har sett om din frelse, Guds frelse. Den personen som nå er kommet fra Golgata og sitter ved din høyre hånd i himmelen, og som vi skal kalle for Herren, vår rettferdighet. Og vi takker deg også for det vi har fått sett et lite glimt av gjennom disse ordene her, om det du kaller Herrens frelse, den frelse som du sender oss hver eneste dag i de forskjellige omstendigheter vi kommer inn i, hvor alt kan se så håpløst og så mørkt ut at nå kommer vi ikke lenger, så kan vi allikevel få lov å være stille ved å se din frelse som du sender oss i dag. Det største du har tillatt min sjel å få se lite grann av, er det at du har gjort min sak om til din sak. Du har stridt for meg nå i et langt liv, og du har ikke blitt trettet. Du har gjort deg nåde der alle var fortjent, og er ikke fortjent i dag heller. Og ved din strid så regner jeg med jeg skal frelses inn i ditt himmelske rike. Den saken skal ikke komme an på meg, for det finnes ikke det materiale, det stoff, den evne i meg at jeg kan klare meg. Det er bare du, Herre, som har gitt deg ut for å være frelser, en frelser for det som er fortapt. Og så overlater jeg meg som et fortapt menneske i dine hender, og så stoler jeg på de hendene. Hjelp mine venner som har satt her disse dagene, og som sitter her nå, og ser at engelen og skystøtten har flyttet seg, og er kommet imellom dem og alle deres fiender og vanskeligheter. Og så ber du omkring dem. Slå ring om dem. Så når djevelen skal ha fatt i dem, angriper dem og sluker dem, så kommer han til en ugjennomtrengelig mur. Så han går omkring. Takk, kjære Herre, for du har frelst oss på en slik måte. Takk for vi har noe å tro på. En tykk is under foten som holder, så vi kan reise oss opp og gå trygt. Hjelp oss å se det og hvile i det, i ditt navn. Amen.